Þetta er spegillinn í umsjón Önnu Kristínar Jónsdóttur og við höldum okkur í dag við Austurvöll og pólitíkina. Þarna sló forseti Alþingis í bjöllu í síðasta sinn í sumar. Mikið hefur gengið á í þinginu undanfarna daga og vikur, stjórnarandstaðan setti á 160 klukkutíma málþóf veiðigjaldið og svo fór að forseti Alþingis ákvað fyrir helgi að ljúka umræðinu gengiskildi til atkvæðu málið og það samþykkt í dag. Við upphaf þingfundar í morgun var þessi ákvörðun stjórnar andstöðinu hugstæð. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins var fyrst í pontu.
Það eru viðsjárverði tímar á Alþingi. Undanfarna daga höfum við orðið vitni að atburðum sem verða skráðir í sögubækurnar. En því miður ekki sem dæmi styrk lýðræðisins heldur veikleika þess.
Og svo dýrt hafi það verið ríkisstjórninni að hlusta á skoðanir annara að hún hafi lagt þingræða veði til að þagga niður í umræðum veiðigjaldið. Sigurður Ingi Jóhannsson formaði Framsóknarflokksins sagði að ýmislegt mætti ræða gjaldið. Breytingatillögur meiri hlutans sýndu fram á að áhyggjur sveitarfélaga af því að of bratt væri farið væru réttmætar en of skammt væri gengið.
Að þegar að borðnar eru saman breytingatillögur meiri og minni hluta er augljóst að misbeiting valds sem við urðum hér vitni að á föstu daginn með beitingu 71. greinarinnar Það sem framkvæmda valdið tók yfir alþingi var óþörf, fullkomlega óþörf. Og afleiðingarnar að misbeitingu þessu valds eru ófyrirséðar og munu vara langa framtíð.
Og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sagði að framganga ríkisstjórnarinnar væri til þess fallin að valda öllum þingmönnum áhyggjum. Hann spurði hvers vegna hefði svo miklu verið fórnandi til að klára veiðigjaldið hásumar svarans að ríkisstjórnin glímdi við ímyndarvanda.
En svo ímynd mun nú þegar áhrifum verða ljós skaðast. Þegar öll er á botning kvöld var farið þetta til að ná vinsældum. Það var vísaði skoðanakannanir. Það vísaði það að þetta væri leiðin fyrir ríkisstjórnina til að gera það sem að fólk vildi. Með öðrum orðum, þetta var leiðin fyrir okkur ríkisstjórnina að verða vinsælli. Þegar öllu verður á botning kvöld, þá mun þetta mál og hvernig því var haldið hér á Alþingi verða þessari ríkisstjórn að falli.
Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður fylgdist með þinginu í dag. Var mikill hiti í fólki?
Nei, í raun og veru ekki. Þetta var svona... Það var mun minni dramatík og svona kannski léttara andrúsloft heldur en fyrir helgi. Náttúrulega þingum við vissu að þetta væri töpuð baráta og fyrst og fremst snýrust ræðinir í dag að já, koma sinni skoðun í sögu bækurnar. Svona þegar málið verið rifið upp að þá viti menn hvar í flokki þeir stóðu. Það var líka svona smá, hvað sem maður, symbolismiðum og sletta aðeins. Það var stjórnar meirihlutin hafði dreift skjaldamerkinu og sett í barmin á sér og það fór svolítið í taugatar á stjórnarandstöðunni og svo svona eftir að allt voru garð gengið þá var gert þingli eftir aðkvæðgröslu þá fellur þess að þingmenn meiri hlutans allavega í faðma.
Já, mennum er náttúrulega létt eftir þessa löngu og ströngu törn, eins og mætti segja, sem hefur náttúrulega tekst lengt fram í hábjargræðis tíman inn á hásumarið sem er alls ekki gert ráð fyrir í umgjörð þingsins.
Virkilega, og maður svona, fann áþreifilega að þingmenn eru bara hreinlega feignir að allt þetta er búið. Náttúrulega búið að mjög langt þing, búið að mjög erfitt og er einn sögulegt þing með beitingu þessara 71. greinar. Og já, þetta er fyrst og fremst bara léttir þarna í salnum með allra.
En það er varverið afgreðið þarna í dag, eins og við höfum talað það er afgreðið veiðigjaldið og jöfnun og sjóð sveitarfélagana, fjármála áætlun fram til 2030 og svo lík svona veitingu ríkisborgar réttar með lögum. Þetta er svona því mál sem eru. Það er ansi mörg mál sem standa út af...
Já, þetta er eitthvað á fjórðatug frumvarpa sem ríkisjóðin hefur fengið samþykkt. Og þau svona hampa því sem ákveðin sigur, en það eru þarna mörg mál, stór mál sem maður veit að þau vildu virkilega ná í gegn, en höfðu ekki, búin er bara bólmagn í að fara í annars lag, því að þessi mál sem vera að samþykja núna, þetta eru bara þau kannski mál sem þarf að samþykja bara fólksins vegna, eins og fjármálaáætlun, þetta er bara eitthvað lögbundi sem þarf að gera, en þarna eru til að mynda máli svo, já, bókun 35 sem enn og aftur þarf að býða ramma áallun, svona klassísk mál sem fer alltaf á milli þinga. Svo er þetta afnám búvörulaga sem var eitt fyrsta málið sem var lagt fram af atvinnuðar á þeirra. Frumvar félagsmálar á þeirra að tengja bætur atvinnuleysis, bætur almanntrygginga við atvinnuleysisbætur eða við launavísitölu, alltaf þegar. Stórt mál fyrir Flokk fólksins, strandveiðan náði ekki gegn og það er náttúrulega mun kannski komið ljós á næstu tveimur sólarhringum hvað verður það því að potturinn er að klárast og ef ekki þetta er gert þá þarf að stöðva veiðarnar og þá nást ekki þessi 48 dagar sem stemtur að.
Í svona þessari sem lokanhygg með veiðigjaldið, hverju töluðu þar aðrir heldur stjórnar andstæðan sem ennum búin að segja hugsin svona mest allan að minnst í þessum umræðum og hefur nú verið dóminerað umræðina framöftur öll?
Sko, í þriðju umræðu voru það bara formin stjórnarandstöðuflokkana sem töluðu og svo Bergþór Ólafsson en hann var engungu að mæla fyrir breytingatillögunum sínum. Það var kannski meira bekkja blands í þegar fólk var að gera grein fyrir aðkvæðin sínum. Þá voru það stjórnarandstæðingar í aftur sem þingmann meirihlutans sem kom upp og gefðu grein fyrir sínum aðkvæðum. Það er ýmist til að fagna þessu og óska lýðveldinu til að hafa mikið með daginn eða til að vara við því að hér fara allt í bál og brand innan nokkur ára.
Við höfum talað mikið þetta, það hefur alltaf talað frumvarp atvinnu vega ráðherra og þetta hefur svona mjög mikið verið tengt við viðreist svona í umræðinni og Hanna Katrín er alltaf mælti fyrir þessu og kannski svona mætt hvað mest á henni þangað til undir það síðasta þegar svona samfylkingin steig með henni.
Já, það er náttúrulega kannski eðli málsum samkvæmt þegar kemur að því að semja þinglok og þá svona færist svolítið aðtekla að forsætisráðherra það er í hún sem svona kannski ber ábyrð á því að það verði samiðið þinglokk og það var mjög mikið rifið upp við í mín eru hérna síðasta kjörtímabili þegar Katrín Jakobsdóttir nánast hjálda í þinghúsinu síðustu 3-4 vikurnar til að miðla málum að sætta stjórnar að snæka sög að því að Kristrún hefði valla sérst í þinghúsinu á þessum tíma og eins kannski var þetta ákveðna forseta að beita 71. grunni, reyðin bindist ekki að Þórunn Sveinbjarnardóttur, hún bindist öll af Kristrúnu Frostadóttur og það er kannski svo litið að sama teiknast upp í veiðigjaldsmálinu að ja, fólk gerir Kristrúnu ábyrga en síður fagráðherrann sem fer með málið.
En er hægt eitthvað að horfa á, nú er þetta þriggjaflokka stjórn, er eitthvað hægt að horfa á það hvaða mál komast í gegn núna og hver standa út af að það halli á einhvern þeirra?
Stjórnarandstæðan bendir strax á Flokk fólksins og það má að vissu leiti færa rauk fyrir því. Stóru frumvörpunar yngu var þetta vikslörkun og bætur almannatrygginga þau detta út af. Strandveðnar eru ekki kláraðar en það er leita allra leiða núna að finna einhvern fisk til að fylla upp í þess að 48 daga. Það er oft hannig að í svona þingloka viðræðum að ráðherra náttúrulega er oft mjög ósáttur við niðurstu þingloka virana og það eru dæmum að ráðherra hafa hennilega skellt hörðum og gengið út þegar forsætisráðherra tilkynir þeim hvernig þingflokkinni verða. Það eru örugglega eflust einhverjur ráðherrar óanæðir með niðurstuðuna en flest þessara mála geta beðið fram á næsta þing.
Og hvenær kemur það svo aftur saman?
Já, það er bara hefðin, annað þriðu dagir í september, þá er skal þing sett. Það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig spilast á því að hvort að gremja stjórnar ástæðinga með beitingu þessara 71. greinar hversu djúpt hún ristir og hversu langt hún nær útkjörtimbilið.
Þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Fleira er ekki í speglinum að sinni fréttir verða næst sagðar í sjónvarpinu klukkan 9, útvarpinu klukkan 10 og alltaf á vefnum. Ég minna á hlustamá á speilinni spilararúf. Tæknimaður í kvöld var Kormákur Marðarsson, veriði sæl.